Vă spun un bun venit la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu din ocazia aceasta și sper ca de fiecare dată aceste întâlniri cu Cuvântul lui Dumnezeu să fie momente prețioase pe care să le folosim pentru sufletul nostru, pentru a se apropia mai mult și mai mult de Dumnezeu. Dacă atunci când auziți rostindu-se cuvintele următoare, înșelat, amăgit, cam ce simțiți? Cu siguranță că ați auzit. Sunt convins că nu tocmai confortabil vă simțiți. Da, pentru că a fi înșelat, a fi amăgit, e un lucru dureros. Aș vrea să vă vorbesc despre... Când eram mic, am trecut printr-o situație neplăcută, chiar și pentru momentul acela, față de modul cum percepeam eu lucrurile. Într-o zi m-a trimis mama să cumpăr de la prozar pepene. Mi-a dat, parcă și acum o văd, o hârtie de 25 de lei cu Tudor Vladimirescu și bucuros am plecat să cumpăr pepene. Am ajuns acolo, am așteptat până s-a descărcat, am stat la rând și am ajuns în față. Când am ajuns în față, am văzut că doamna vânzătoare se uita la pepenele care era pus pe cântar, se uita la mine și la banii mei, se uita iarăși la pepene. Nu m-am întrebat prea mult de ce mă fixează cu privirea așa. Mai târziu am înțeles. Cât mă costă? Am întrebat. 25 de lei. 25 de lei. Mă uit în mână, exact banii pe care i-aveam. I-am dat și bucuros am plecat spre casă. Nu mi-am pus întrebarea că a costat 25 de lei, față de mult mai puțin cât au dat alții pe pepenele lor. Eu m-am bucurat că vin cu un pepene bun acasă. Am ajuns acasă și am observat că mama nu s-a bucurat foarte tare când a auzit cât am dat pe pepene. Atunci am realizat ce se întâmplase. Vânzătoarea profita de faptul că eram mic și nu știam foarte bine să umblu cu banii. Și mi-a cerut exact cât văzuse că țin strâns în pumnul meu. A fost un moment de care mi-aduc și acum aminte cu neplăcere. Un moment în care am simțit, chiar dacă eram mic, poate pentru prima dată să zic că am fost înșelat, că am fost amăgit. Oricât de mult ai fi înșelat în lumea aceasta, oricine te-ar înșela în lumea aceasta și te-ar amăgi, chiar dacă este soțul sau soția sau prietenii cei dragi și aceasta ar fi foarte dureros, totuși, cel mai dureros și cu consecințele cele mai drastice este să fii înșelat de altcineva. Știți de cine? Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească despre cel care înșeală. Iată ce spune Scriptura în 1 Petru, și vă invit și pe dumneavoastră să deschideți, cei care urmăriți mesajul acesta, în 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Iată de amăgirile cui trebuie să ne temem în mod special. De amăgirile leului, de amăgirile celui care răcnește, de amăgirile satanei. Ce frumoasă imagine aceasta, ce interesantă imagine aceasta cu un leu care dă târcoale unei turme de oi, care este bine păzită și înconjurată, răcnind, încercând să sperie măcar una dintre oi, să iasă afară și să-i fie o pradă ușoară. Este ceea ce face Satan astăzi, încercând să prindă pe cât mai mulți. Și el nu încearcă să-i prindă cu înșelăciunile lui, în cursa lui, pe cei care de altfel, într-un anume fel discutând, sunt de partea lui, în sensul că l-au ascultat dintotdeauna, nu-și pun probleme morale, nu se gândesc la Dumnezeu, care vede totul. Nu, ci în mod special, el încearcă să-i prindă pe cei care se străduiesc să fie de partea lui Dumnezeu și să rămână de partea lui Dumnezeu. La un moment dat spune Scriptura în Matei capitolul 24 cu versetul 24 că în timpurile din urmă El va vrea să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Îi este greu? Îi este ușor? Se răspunde la întrebarea aceasta în funcție de modul cum este tratat Satana, de modul cum reacționezi la atacurile Satanei. Așa cum știm, de la început el s-a răzvrătit și a încercat să-i ispitească. Priviți-l alături de Eva, cu câtă ușurătate o ispitește. Apoi Adam, în felul acesta, intrând la inimile pământenilor și făcându-i să cadă și să fie o pradă ușoară ispitirilor sale. Mă gândesc la cel care a fost ispitit cu consecințe teribile, și anume Iuda vânzătorul. Iuda cel care, prin gestul pe care l-a făcut, de fapt și-a vândut Mântuitorul, l-a vândut pe Iisus Hristos. Mă mai gândesc la încă un exemplu pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 5. O familie, Anania și Safira, cei care au promis și ei că vor vinde moșioara și o vor pune la picioarele apostolilor pentru ca să poată să aibă toți din cele necesare, pentru că Satan i-a ispitit și în mintea lor a pus gândul acesta al înșelăciunii. Ei au mințit și au demonstrat că sunt o pradă ușoară Satanei. Și ce consecințe? Într-o carte la care țin foarte mult, pentru că îmi place, Tragedia veacurilor, la pagina 455, am găsit scris de către un autor creștin cuvintele următoare: Marele amăgitor are mulți agenți gata să prezinte tot felul de rătăciri pentru a prinde sufletul în cursă. Rătăciri pregătite pentru a se potrivi diferitelor gusturi și capacități ale acelora pe care vrea să-i ducă în ruină. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, deși Satan se folosește încă de la început de aceleași ispite, totuși am putea spune că le personalizează pentru fiecare, pentru a se potrivi slăbiciunilor fiecăruia. În ocazia aceasta, aș vrea să privim la câteva din amăgirile lui. Ele sunt multe, dar aș vrea să privim pentru momentul acesta doar la 4 dintre ele. De ce facem lucrul acesta? Pentru că ne va fi de folos. Înțelegând modul de lucru al Satanei, înțelegând modul cum el se raportează la oameni, se raportează la cei care vor să-i fie victime sigure, vom putea să ne ferim de atacurile sale și să rămânem strâns legați de Dumnezeu. Prima dintre cele 4 pe care le vom analiza este aceasta: nu-i niciun pericol. Da, aceasta este o ispită din partea lui. Să-i facă pe cât mai mulți cu putință să gândească în felul acesta: nu-i niciun pericol. Mi se părea că ar fi, dar nu este niciun pericol. Aduceți aminte de o situație din Vechiul Testament, chiar de la început, sau o întâmplare dintre cele foarte vechi, atunci când îngerii au venit în Sodoma și i-au spus lui Lot despre ceea ce au de gând să facă cu Sodoma, Lot a venit la ginerii săi și le-a spus. Cum au răspuns aceștia? Exact folosind cuvintele pe care Satan le-a pus în inima lor ca și ispită. Ha, tata glumește. Nu-i niciun pericol. S-a mai întâmplat odată așa ceva? Nu, nu-i niciun pericol. Și unde a dus liniștea aceasta aparentă decât la o pierzare veșnică? Despre cei din timpul potopului, Biblia are cuvinte destul de dure, dar care sunt foarte obiective, pentru că relatează exact starea din timpul acela a unor oameni care se lăsau influențați și ispitiți de Satan cu această ispită. În Luca, la capitolul 21, versetele 34 și 35, sunt cuvinte foarte cunoscute. În timpul acela spune că oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau și n-au știut nimic până când a venit apa. Cu siguranță că Vă aduceți aminte despre ceea ce la începutul secolului s-a întâmplat cu un mare vapor, Titanic, cel despre care se credea că este invincibil. Nici Dumnezeu n-ar putea să-l înfrângă, se spune că ar fi zis cineva dintre ei. Dar cu toate acestea, a apărut pericolul, a apărut situația de criză și am fost uimit când am aflat modul cum au reacționat conducătorii. Deși pericolul era la el acasă, deși era gata să se scufunde întreg vaporul, ei au spus, liniștindu-i pe toți ceilalți, nu-i niciun pericol, cu toată viteza înainte. Ah, cât de mult își dorește Satan. Și din punct de vedere spiritual, oamenii care încearcă să-și vadă starea lor, oamenii care încep să vadă unde se află în legătura lor cu Dumnezeu, să spună aceleași cuvinte, nu-i niciun pericol, cu toată viteza vieții fără Dumnezeu înainte. Este trist că pe mulți de-a lungul timpului i-a prins cu ispitirea aceasta. Și este și mai trist că el continuă să prindă pe mulți. Sunt atât de mulți care zic astăzi, știu când trebuie să mă opresc, știu să discern binele de rău, dar am puterea să mă despart când vreau eu și deocamdată nu e niciun pericol. Aceasta este prima mare amăgire. A doua, la fel de puternică, putem spune, ca și prima. Mai este timp. Da, mai este timp. La urechile multora dintre credincioși chiar, vine cu ispita aceasta. Stai liniștit. Mai este timp. În Luca, la capitolul 12, începând de la versetul 16, ni se raportează despre bogatul, căruia i-a rodit țarina. Și pentru că avea așa de mult, a hotărât că cel mai bine ar fi să strice hambarele vechi, să facă altele, iar dărnicia pentru alții, altă dată. Mai este timp. Se aude adesea la știri despre accidente teribile care s-au petrecut pentru că șoferul a gândit așa, mai este timp. Intru într-o depășire pentru că mai este timp. Nu va veni cel din față. Ce dacă sunt semnale sonore și luminoase la trecerea peste cale ferată? Trenul nici nu se vede sau iese departe. Mai este timp. Și chiar cu puțin timp în urmă mi-aduc aminte de o familie din zona în care locuiesc, care a gândit în felul acesta. Și în urma accidentului au murit soțul, soția, rămânând în urmă doi copii. Satan ne lasă să gândim că avem nevoie de schimbare. Ne lasă să ne punem probleme de genul acesta, probleme spirituale, să ne cercetăm. Dar când în mod concret se pune problema schimbării, el vine cu ispita care prinde atât de bine astăzi, poate astăzi mai bine decât oricând. Mai este timp. Același autor, din cartea căruia am citit mai devreme, mai spune că pentru că timpul este aparent prelungit, mulți au devenit nepăsători și indiferenți cu privire la cuvintele și la acțiunile lor. Ei nu-și dau seama de primejdia în care se află, nu văd și nu înțeleg îndurarea Domnului Dumnezeului nostru în prelungirea timpului de probă, ca să aibă vreme să-și formeze caractere pentru viitoarea viață nemuritoare. Fiecare clipă este de cea mai mare valoare. Mai este timp, dar timpul acesta este ca un har din partea lui Dumnezeu, ca o milă revărsată pentru credincioși ca ei să se schimbe. Dar ce trist că oamenii îl folosesc pentru a rămâne în păcatul lor. Prima amăgire a fost, nu-i niciun pericol. A doua ispită, a doua amăgire, mai este timp. A treia, strâns legată de acestea, este aceasta. Nu acum. Spuneam că Satan ne lasă să avem cercetare de sine. Ne lasă să tragem concluzii. Ne lasă să ne manifestăm dorința de schimbare. Dar la un moment dat spune, nu acum. Nu, nu-i timpul pentru asta acum. Nu acum. Am fost cutremurat atunci când am citit despre istoria unui mare om care ar fi putut să rămână mare și în relația cu Dumnezeu. Exod, capitolul 8, cu versetul 10. Este vorba despre Faraon. Suntem în perioada când poporul vrea să plece din Egipt, dar mai marele Egiptului nu îi lasă. Și Dumnezeu intervine și trimite plagă după plagă. Apă în sânge, întuneric, muște, sunt doar câteva dintre plăgile pe care le-a trimis. Dar la un moment dat, trimite în împărăția lui broaște, care erau peste tot. Mi-e greu să-mi imaginez cam cum arăta Egiptul în timpul acela. Și îl înțeleg perfect pe Faraon care vine și îl roagă pe Moise să facă tot ce poate, să se roage lui Dumnezeu pentru el, pentru ca broaștele acestea să părăsească țara Egiptului. Dar este, spuneam mai devreme, cutremurător reacția pe care Faraon o are atunci când Moise spune: hotărăște-mi o zi, hotărăște-mi când să mă rog pentru tine, pentru ca broaștele să părăsească Egiptul. Știți când? Urmăriți împreună cu mine. Faraon vrea să fie eliberat Egiptul de broaște, dar mâine. Și într-adevăr, Moise se roagă mâine, a doua zi. Ce înseamnă aceasta? Faraon, deși urăște broaștele, deși nu dorește să mai rămână cu broaștele, îl cheamă pe Moise, dar totuși preferă să mai rămână o noapte totuși cu ele. Încă o noapte cu broaștele. Încă o noapte cu păcatul. Dacă ar mai putea omul, s-ar simți bine și după aceea se va schimba. Mi-aduc aminte de persoane care adesea rostesc cuvinte de genul acesta. Da, vreau să mă schimb, dar acum sunt tânăr. Nu acum. Nu acum. Ce spune Biblia? Apostolul Pavel rostește cuvinte inspirate în 2 Corinteni, capitolul 6, primele 3 versete, în care ideea principală este că nu mâine, ci azi este timpul. Acum este vremea potrivită. Acum este, spune el, ziua mântuirii. Când? Nu mâine. Acum. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, spune tot apostolul în Evrei, capitolul 3, versetele 7 și 8. Astăzi, dacă auziți mesajul lui Dumnezeu, nu lăsați schimbările pentru mâine, pentru că nu acum este ispita puternică a Satanei. Cui se adresează Satan cu această ispită? Cui se adresează apostolul când spune astăzi, dacă auziți glasul? Nu doar celor care sunt acum departe de Dumnezeu. Adesea, parcă am vrea să aplicăm toate acestea la cei de lângă noi, care acum poate că ridică pumnul înaintea lui Dumnezeu și nici nu vor să audă de el, dar sunt aplicabile în dreptul nostru, în dreptul meu și în dreptul tău. Pentru că Satan, cum spuneam mai devreme, atât de mult i-ar dori și noi, cei care vrem să fim lângă Dumnezeu, să-i fim o pradă sigură. Nu e niciun pericol, mai este timp, nu acum. Iată trei ispite puternice. Urmează a patra și aș putea spune că este poate cea mai puternică. Aș putea să o numesc capodopera amăgirilor sale. De ce? Pentru că adesea cu ea prinde pe cei mai mulți. Știți care este? Se traduce prin cuvintele aproape bine sau merge și așa. Adesea am auzit pe unii care lucrează la anumite proiecte, care sunt pe finalizarea unei lucrări, privind în urmă și văzând că totuși nu-i chiar așa cum și-ar fi dorit, să spună ceva de genul: e aproape bine, merge și așa. Nu știu cât de rău sau cât de bine este când se rostesc astfel de cuvinte în alte situații. Dar știu un lucru. Când aceasta este ca ispită venită de la Satan în legătură cu viața spirituală, consecințele sunt dezastruoase. Merge și așa. Dacă merg de Paști, dacă merg de Crăciun la biserică, dacă pentru ca să am o conștiință care să nu mă îndemne la altceva, mai fac anumite lucruri, citesc ceva, mai dau din banii mei, merge și așa. E aproape bine. Și Dumnezeu în bunătatea Lui n-are cum să nu mă ia, n-are cum să nu mă aprecieze. Dar, prietenii mei, este cea mai perfidă acțiune a celui rău de a ne face să considerăm că până la urmă stăm bine. Și de obicei se întâmplă lucrul acesta atunci când suntem puși și noi ne punem singuri în relație cu alții. Față de vecinul meu care își bate soția, față de cel care fumează două pachete de țigări, față de cel care stă beat tot timpul în bar, eu stau bine. Eu nu am ajuns chiar aici. N-am dat în cap la nimeni. N-am făcut rău nimănui. Sunt bine. Am credința mea. Ce teribile urmări ar putea avea gândul acesta al plafonării spirituale? Spune Scriptura că la un moment dat la Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit un tânăr cu dorință de a fi mântuit, cu dorință de a primi viața veșnică, întrebându-l ce trebuie să facă. După ce Iisus i-a spus despre porunci, el s-a bucurat. Oh, mă bucur că se spune asta, poate gândea el în mintea lui. Este tot ceea ce am făcut de când mă știu. Dar Iisus merge la esență și spune: dacă vrei cu adevărat, trebuie să vinzi tot ce ai. Și ne spune cuvântul că tânărul s-a întristat și a plecat, pentru că avea multe bogății. Problema lui era că se considera pe sine a sta bine înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de unul dintre vecinii mei, căruia cu bucurie îmi plăcea să îi vorbesc din Scriptură cu ani de zile în urmă. La data aceea, de multe ori mă simțeam mic pe lângă el, știa atât de multe din Scriptură. Și încercam să-i spun: vecine, dar ești așa de aproape de Dumnezeu. Știi atât de multe. Mai trebuie doar să faci. Tot timpul răspundea: e bine așa. Poate. Am aflat mai târziu că vecinul nu a mai trăit mult. Și atât de mult m-am întristat gândindu-mă că a rămas pradă ispitei. Aproape bine. Merge și așa. Cât știu, știu. Stau bine. Cât de mulți sunt aproape creștini, deși sunt membri înscriși într-o biserică. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5, despre astfel de oameni aproape creștini, că au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. O formă de evlavie. Ce înseamnă să fii aproape creștin? Aproape creștin poate fi cel care vine regulat la biserică, ca și cel care vine doar de două sau de trei ori pe an. Aproape creștin poate să fie cel care dorește să mănânce doar ceea ce este bun pentru corpul lui, așa cum ne îndeamnă Scriptura. Dar poate fi aproape creștin. Aproape creștin poate fi oricine care să facă la un moment dat orice pare bun pentru Mântuitorul și care ar putea fi folosit ca o recomandare. Dar el este încă aproape creștin. Pentru că într-una sau în mai multe aspecte ale vieții sale a fost atacat și a căzut în urma ispitirilor Satanei. Aș vrea să te întreb, iubitul meu ascultător, Te-a amăgit cumva și pe tine, Satan? Cu una dintre aceste ispitiri? Te-a făcut să spui vreodată că merge și așa? Sau că mai ai timp pentru schimbare? Nu-i timpul chiar acum. Te-a făcut cumva să gândești în felul acesta? Poate că ești aproape de Mântuitorul. Dar totuși, dacă inima ta nu este cu totul a Lui, aproape mântuit, știi ce înseamnă? Nu înseamnă sigur mântuit. Aproape mântuit înseamnă sigur pierdut. Pentru că ne spune cuvântul, chiar dacă ascultăm de 99% de sfaturile și poruncile lui Dumnezeu, dar în 1% lăsăm pentru noi, de partea noastră, ca un loc vulnerabil al atacurilor Satanei, nu suntem ai lui Dumnezeu, ci suntem ai lui. Și Satan se luptă și răgnește ca un leu, cum spuneam mai devreme, tocmai pentru că el nu vrea să câștige mult din viața noastră. El știe că dacă va câștiga un locșor cât de mic, își va pune acolo ceea ce va compromite toată atmosfera vieții și a sufletului nostru. Aș vrea spre final să vă citesc dintr-o carte Sfaturi pentru Biserică al acelui autor creștin la pagina 445. Câteva gânduri. Noi nu suntem mântuiți în grup. Curăția și devoțiunea unuia nu va compensa lipsa acestor calități în altul. Dumnezeu va examina fiecare caz în parte cu tot atâta exactitate și scrupulozitate ca și când nu ar mai fi o altă ființă pe pământ. Fiecare trebuie să fie testat spre a fi găsit fără pată, fără spărcitură sau ceva de genul acesta. Mi-au atras atenția într-un mod special aceste cuvinte. Nu suntem mântuiți toți odată, în grup, ci suntem separat. În sensul că experiența mea de viață nu va compensa, așa cum se spune, experiența celuilalt. Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne va cerceta și va scoate totul la lumină. Și un alt gând, care de asemenea este cutremurător, îl citesc în continuare. Mulți vor fi pierduți în timp ce ei nădăjduiesc și doresc să fie creștini, însă ei nu depun eforturi serioase, de aceea vor fi cântăriți și găsiți prea ușor. Chiar în timp ce îți dorești să fii mântuit, chiar în timp ce nădăjduiești să fii cu Domnul, e posibil, nedepunând eforturi serioase, să fii cântărit și găsit fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Aș putea fi și eu în pericolul acesta? Aș vrea să termin într-o notă optimistă, vorbindu-vă despre o speranță pe care o am în suflet. Da, într-adevăr, suntem într-o luptă. Satan, așa cum am citit, este pe urmele noastre. El se luptă cu noi. Dar lupta aceasta deja a fost dusă la cruce. Prin moartea sa, Domnul Hristos l-a biruit pe Satan, pe arhi-amăgitorul acesta. Iar ca noi să fim biruitori, trebuie să acceptăm pe Iisus ca cel care să ducă lupta în dreptul nostru. Este plină Scriptura de cuvinte de speranță, din care putem să tragem concluzia că oricât de jos am fi ajuns, oricât de ispitiți am fi de Satan, chiar dacă ne vine gândul că soarta noastră ar putea fi pecetluită, ne-am depărtat atât de mult, am ascultat atât de mult de El, putem să fim ridicați de acolo, prin crucea sa. Iisus, cu o mână a prins cerul și cu o mână te prinde pe tine și mă prinde pe mine. Dacă eu vreau să fac lucrul acesta și El mă poate ajuta să scap de amăgirile Satanei. Iată ce soluție ușoară, ce soluție la îndemână au toți aceia care sunt vulnerabili la un moment dat la atacurile Satanei. În Iacov, la capitolul 4, cu versetul 7, ultimul verset pe care îl voi citi în ocazia aceasta, Domnul ne spune prin apostol: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. E grea soluția aceasta? E greu să facem lucrul acesta? În puterea noastră poate că da, dar dacă lăsăm pe el să ne guverneze viața, atunci când va veni Satan cu oricare din ispitele pe care le-am enumerat mai devreme, atunci când va încerca să ne facă să credem că nu e niciun pericol, când va încerca să ne spună că mai este timp, când va încerca să ne facă să credem că nu acum sau că stăm bine la capitolul spiritualitate, noi ne vom vedea adevărata față și împreună cu Dumnezeu vom putea să luptăm mergând înainte din biruință în biruință, până când ne vom întâlni cu Cel care ne-a ajutat în această luptă, cu Mântuitorul nostru pe norii cerului. Unde îmi doresc să fim cu toții, cei care am ascultat mesajul acesta și cei care ne dorim să avem o viață alături de El. Amin.